δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Παραδέχομαι ότι το λαϊκό τραγούδι σε πολλές περιπτώσεις μιλά για κοινωνικά προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι λαϊκοί συνθέτες είναι στρατευμένοι σε πολιτικές παρατάξεις και σκοπιμότητες. Το λαϊκό τραγούδι έχει να παρουσιάσει αρκετά τραγούδια με κοινωνικό περιεχόμενο βέβαια. Ορισμένα από αυτά έγιναν και πολύ μεγάλες επιτυχίες που προκάλεσαν και αίσθηση. Όμως δεν πάβει να είναι τραγούδι του λαού που εκφράζει τις χαρές, τις λύπες, τα βάσανά του και τους προβληματισμούς.
Από τον Τσιτσάνη στο σήμερα, από τους Μικρασιάτες μαέστρους στο Μάρκο και στον Τσιτσάνη, όλα αυτά μέσα από μια συζήτηση με τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Νίκο Ορδουλίδη. Η ηχογράφηση έγινε από τον Αργύρη Παντελιάδη στο σπίτι του Παναγιώτη Κουνάδη. Από τον Αργύρη Παντελιάδη έγινε και το σχετικό μοντάζ. Σήμερα το δεύτερο μέρος της συζήτησης που ξεκινάει με την γνώση και την παραδοχή των πρώτων τουλάχιστον αφιερωμάτων για τα 40 χρόνια από τη φυγή του Τσιτσάνη.
Μα για να μου πεις για την αγάπη, ξημερώνω στις Αθήνας τα δρομάκια σαν τρελός και με βλέπουν πάντα υπεραστικοί. Ξημερώνω στις Αθήνας τα δρομάκια σαν τρελός και με βλέπουν πάντα υπεραστικοί. Ο αλήτης λένε νάτος ο το φτωχό αλήτη με στο δουνιά. Κι αν θα την παντρέψουν με ένα πλούσιο. Το αλήτη θα μάθωσει η καρδιά. Με στο δουνιά κι αν θα την παντρέψουν με ένα πλούσιο. Το αλήτη θα μάθωσει η καρδιά.
Ο ίδιος ο Τσιτσάνης που τραγουδάει στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 70 και στον πρώτο μεγάλο δίσκο που κάνει τότε, τραγούδια από την προπολεμική του εποχή. Από τότε έχουν περάσει 50 χρόνια και η φυσική παρουσία του Τσιτσάνη λείπει πια ήδη 40 από αυτά τα χρόνια.
Τα λέμε όλα αυτά βέβαια 40 χρόνια αφού του έχει φύγει και ο Τσιτσάνης, πολύ περισσότερα ο Μάρκος, και που μόλις έχουν γίνει οι εκπομπές, αν θέλετε, για τα 40 χρόνια του Τσιτσάνη, που νομίζω ότι μας δίνουν και ένα στοιχείο για το πώς βλέπει σήμερα το μεγάλο κοινό, η κοινωνία, τα ραδιόφωνα τον Τσιτσάνη. Αν μπορώ να το περιγράψω έτσι όπως το άκουσα, υπήρξαν σε αυτά τα 40 χρόνια πολλές διασκευές, πολλές νεότερες εκτελέσεις από το 60 και μετά, δηλαδή ο ήχος ο καθαρός του 45αριού και των μεγάλων δίσκων, και πολύ λίγο ο Τσαουσάκης, ο Στράτος, οι ηχογραφήσεις του γραμμοφώνου. Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, Νίκο.
Ναι, το ότι αλλάζει το φόρμα, ότι προχωράει η τεχνολογία, αναμφισβήτητα είναι επεισόδια στην ιστορία που φέρνουν ανατροπές, έτσι, δηλαδή... Δεν έχει κανένα νόημα να αξιολογήσουμε αν γίνεται καλό ή κακό, πάντως σίγουρα αλλάζει. Το νέο φορμά και οι νέες τεχνολογίες φέρνουν νέα εργαλεία, τα οποία ο συνθέτης ή συνθέτες πληθυντικός που θέλουν να συνεχίσουν να είναι παρόντες στην μουσική παραγωγή, ακολουθούν και προσπαθούν να μάθουν αυτά τα νέα εργαλεία και να δημιουργήσουν με αυτά. Νομίζω ότι ο Τσιτσάνης είναι ένας από αυτούς, οπωσδήποτε. Δηλαδή προσπαθεί να αφουγκραστεί τις αλλαγές που συμβαίνουν στο τοπίο. Άλλωστε είναι ένας μουσικός που είναι διαρκώς παρόν στο πάλκο, δηλαδή μέσα στον κοινωνικό καθ' αυτό χώρο όπου επιτελείται το τραγούδι, μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του σχεδόν. Αυτό νομίζω δείχνει πρώτο απ' όλα ότι θέλει να συνεχίσει να καταλαβαίνει το τι συμβαίνει στις αλλαγές, να έχει το πάρε δώσε του πομπού δέκτη, δηλαδή του δημιουργού με το κοινό. Αυτό όλο το περνάει στη δισκογραφία. Τώρα ότι έχει εμπνεύσει επανεκτελέσεις και διασκευές στα έργα του, ακόμα και από την εποχή τη δική του που είναι ενεργός και ναι, ακριβώς.
Και πολύ εξτρεμιστικά για την περίοδο εκείνη. Ναι, δηλαδή, ναι. Με τραγουδιστές που δεν τέριαζαν στους προηγούμενους. Ναι, ναι. Είχαν σχέση με τους προηγούμενους.
Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ακριβώς έτσι, ότι σαν με τη ματιά ότι ο δημιουργός, τον οποίο τον καίει διαρκώς η δημιουργία, η καλλιτεχνική δημιουργία, δεν βάζει τελεία ούτε στα δικά του τα έργα ποτέ. Πόσο μάλλον στις λαϊκές μουσικές που ούτως ή άλλως κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να μπει τελεία. Θέλω να πω, επειδή συχνά συναντάμε στο δημόσιο λόγο εμμονές με τις πρώτες εκτελέσεις, με τα 78 ας πούμε, τι μπορούμε να πούμε όταν βρίσκουμε μια ηχογράφηση από τον ίδιο το συνθέτη 10 μόλις μέρες μετά από την πρώτη εκτέλεση, από την πρώτη ηχογράφηση, στην οποία ο ίδιος έχει αποφασίσει και έχει παίξει άλλη εισαγωγή, έχει βάλει άλλους στίχους, άλλες συγχορδίες κτλ. Δηλαδή ο ίδιος δεν δέχεται ότι το έργο είναι μπαίνει τελεία και παύλα στο τέλος, αλλά ότι είναι ρευστό.
Μου έχει περιγράψει μια πολύ ωραία στιγμή η Χαρούλα Λαμπράκη που δείχνει ακριβώς αυτό. Είναι το «Με παρέσυρε το ρέμα». Το έχουν ηχογραφήσει λοιπόν γύρω στο 68 το τραγούδι και κάποια στιγμή 3-4 χρόνια μετά, λέει η Λαμπράκη, γιατί τότε έχει μετακομίσει, είναι σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, της λέει ο Τσιτσάνης: «Έλα στο στούντιο, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό και αυτό το σημείο στο «Με παρέσυρε το ρέμα» και θέλω να το ξανακάνουμε». Και έτσι λοιπόν το μπεπαρέσιρο ρέμα υπάρχει σε δύο εκτελέσεις, μία το 68 και μία το 72, που όμως δεν φαίνεται στις εκδόσεις, για να κάνει ο Τσιτσάνης εν τέλει αυτό που είχε φανταστεί, που δεν του βγήκε την πρώτη φορά. Μιλάμε για την περίοδο την τελευταία του Τσιτσάνη, έτσι.
Αυτό για μένα είναι φοβερό, γιατί αλλάζει και τραγουδιστές πολλές φορές. Δηλαδή ξαναγράφει το ίδιο τραγούδι γιατί θέλει να δοκιμάσει έναν άλλον τραγουδιστή. Αυτό είναι φοβερό.
Μέσα στην πολύ σκοτούρα μου, με τον Πυθικότσι και με την Πόλη Πάνου, σε διάστημα μηνών νομίζω. Ή με τον Καζαντζίδη και την Πόλη Πάνου, παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι, αρχές του 60.
Yeah. για σένα ναι, γιατί να σ' αγαπήσω. Να κάθεσαι να λες πως πια δε με γνωρίζεις, αφού η καρδιά μου επώνεσαι για σένα ναι, γιατί με βάζεις. Αφού η καρδιά μου επώνεσαι για σένα ναι, γιατί με βασανίζεις. Ταράπηκα πόσους γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου ταράπηκα πόσους γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις.
Επιστροφή στη συζήτηση για τη σύγχρονη εικόνα της δημιουργίας αλλά και της φυσιογνωμίας του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Νίκο Ορδουλίδη, ο λόγος για τις επανεκτελέσεις των τραγουδιών του Τσιτσάνη.
Αυτό που μπορώ να πω για τον Τσιτσάνη στις επανεκτελέσεις είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν φθήρεται από την τεχνολογία. Και το λέω αυτό γιατί επειδή όταν άρχισαν οι επανεκδόσεις των παλιών τραγουδιών στη δισκογραφία των 33 στροφών, βγάλανε και μια θεωρία κάποιοι ότι ακούμε και το χρούτσι του γραμμοφόνου. Αυτό έγινε γιατί οι δίσκοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φθαρμένοι. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική τώρα που έχουμε στα χέρια μας πάρα πολλούς δίσκους καθαρούς. Καταρχήν πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η περίοδος των 78 στροφών είναι μια περίοδος που οι ηχογραφίες είναι ζωντανές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία της ηχογραφίας. Δηλαδή εκεί δεν έχουμε παρεμβάσεις μηχανημάτων που να λιώνουν ή τη φωνή ή να καθυστερούν ή οτιδήποτε γίνεται πια σήμερα. Είναι ζωντανή ηχογράφηση και άμα έχουμε καθαρό δίσκο 78 στροφών, εκεί νιώθεις τη ζεστασιά της παρέας. Εγώ έτσι θα το λέγα. Δηλαδή νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι μαζευτήκαν μπροστά σε ένα χωνί μέχρι το 25-26 και σε ένα μικρόφωνο μετά το 26, ήταν σαν μια παρέα ευτυχισμένων ανθρώπων που τραγουδάγανε.
Φοβερό άλλαξε η μοίρα. Μια βράδια στο χαλασμό. Με μια φιλένα δούλα και σε μια πάρκα πήγαμε τα δυο μαζί να πάμε για τη Βούλα. Και σε μια πάρκα πήγαμε τα δυο μαζί να πάμε για τη Βούλα. Και μας φώναζε το κύμα, το φιλί δεν είναι κρίμα. Μόλις ξεκινήσαμε φρεσκάρισε ο πατής και η Μαριόλα η θάλασσα αχ τι καημός άρχισε τα δικά της και η Μαριόλα η θάλασσα αχ τι καημός άρχισε τα δικά της. Αχ βρε θάλασσα Μαριόλα, εσύ μας τα κάνεις όλα. Φουσκωμένο το πανί κι οι δυο μας το τιμόνι έρε μανούλα μου γλυκιά τι να σου πω δεν το ξεχνώ ακόμη έρε μανούλα μου γλυκιά, τι να σου πω, δεν το ξεχνώ ακόμη. Και μας φώναζε το κύμα, το φιλί δεν είναι κρίμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Τα λαϊκά τραγούδια.
επιστροφή στη συζήτηση για τη σύγχρονη εικόνα της δημιουργίας αλλά και της φυσιογνωμίας του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Νίκο Ορδουλίδη. Είναι πάντα στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης.
Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος είναι ότι η περίοδος των 78 στροφών είχε μερικά κορυφαία πρόσωπα της μουσικής που ήταν υπεύθυνα για το ρεπερτόριο και τις φωνές. Δεν είναι δηλαδή άνευ σημασίας το ότι πρόσωπα τόσο σπουδαία όσο ο Περιστέρης, ο Σκαρβέλης, ο Τούντας, ο Σέμψης ήταν υπεύθυνοι για τις ηχογραφήσεις στο ρεμπέτικο και ανάλογα πρόσωπα στο ελαφρό τραγούδι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι δύο ομάδες εταιριών που υπήρχαν μέχρι το 60, άντε μπήκε και τον τελευταίο χρόνο η Fidelity και η Philips και κάναμε μερικές ηχογραφήσεις μαζί με μια εταιρεία της Αίγυπτο Ελληνική, χώρια από τις αμερικάνικες εταιρείες. Τι έχουμε? Έχουμε πια στην περίοδο μετά το 60, θα σας πω το νούμερο να πέσετε κάτω, στην περίοδο 60-90 έχουν πραγματοποιήσει ηχογραφήσεις πάνω από 1.200 πρόσωπα και εταιρείες. Δηλαδή οι δύο εταιρείες με τους αυστηρούς κανόνες ηχογραφήσεων λόγω της σπουδαιότητας των υπευθύνων γίνανε 1.200 και κάθε πονεμένος που ήθελε να γίνει ηθός, λόγω του ότι τα μηχανήματα έγιναν πολύ φτηνά για να πάρει κανένας να φτιάξει μια μονάδα. Και έτσι θα σας πω και ένα μυστικό για να γελέει ο κόσμος. Έχω στο αρχείο των 45 στροφών καμιά δεκαριά εταιρείες που έχουν βγάλει 2-3-5 κομμάτια και έχουν γυναικεία ονόματα. Ο καθένας θα σκεφτεί γιατί έχουν γυναικεία ονόματα που δεν υπήρξαν ποτέ τραγουδίστρες, αλλά κάνα το κομμάτι τους κάποιοι που θέλανε να τις έχουν κοντά τους.
Για σκέψω όμως κάποιος που έφτιαχνε μια τέτοια εταιρεία ή φτιάχνει, γιατί και σήμερα γίνεται, απλώς είχε αλλάξει ο τρόπος, πληρώνοντας τη συνέχεια να κάνει και πολύ θόρυβο γύρω από τη συγκεκριμένη ηχογράφηση του τραγουδιού του Τσιτσάνη ή οποιοδήποτε άλλο που δεν φταίει τίποτα.
Ναι, είναι η γενιοποίηση, ας πούμε, της ιστορίας αυτής των ηχογραφήσεων. Ναι, έχω 10 εταιρείες με ονόματα γυναικεία άγνωστα που χάρη στο όνομά τους και στην επιθυμία κάποιου να τις έχει κοντά τους, τις έκανα τραγουδίστριες. Τα περίεργα της έρευνας στη δισκογραφία.
Νίκο, έχεις αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα που ακούγοντας Τσιτσάνη γενικώς?
Με νέες εκτελέσεις, ας
ναι,
πούμε.
Που είναι όμως αυτού του επίπεδου που λέει και ο Παναγιώτης.
Επειδή δεν κατάλαβα, αυτές οι έχουν γυναίκες τραγουδίστριες οι οποίες δεν κάνουν κατά. Έτσι, αυτό εννοούμε, ότι δεν τραγουδάνε καλά.
Η μόνη προσπάθεια του χρηματοδότη ήταν να φέρει κοντά του τραγουδίστρια και ήταν όμορφη για τα τραγουδίστρια.
Ναι, παρόλο που θα τις έκανε δίσκο για να τις κάνει και λίγο το χατήρι, ας πούμε. Έτσι. Καλά. Ότι υπάρχουν. Πώς να το θέσουμε. Μπορούμε να αξιολογήσουμε ο καθένας, γιατί είχαμε και μια πολύ μεγάλη κουβέντα χθες το βράδυ γύρω από αυτά τα ζητήματα αξιολόγησης του μεγέθους και της ποιότητας μιας εκτέλεσης. Αυτό είναι ένα χαοτικό πεδίο, έτσι. Ότι υπάρχουν δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις ονομάσουμε σωστές ή καλές εκτελέσεις ή λιγότερο καλές. Πάντως το ότι σήμερα μπορούν να γίνουν, όπως είπε ο Παναγιώτης, πολύ πιο εύκολα και μαζικά πλέον ηχογραφήσεις. Προσωπικά εγώ αυτό το διαβάζω σαν κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή από εκεί, γιατί πρόλαβα μια περίοδο που έπρεπε να πάμε οπωσδήποτε στο στούντιο να ηχογραφήσουμε, όπου έβαλε χρέος η οικογένειά μου για να ηχογραφήσω τον πρώτο μου δίσκο, ας πούμε. Έτσι, χρειαζόταν πολλά χρήματα. Από τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή μέσα σε 20 μόλις χρόνια να μπορούμε να ηχογραφούμε μέσα στο σπίτι μας με πολύ λίγο κεφάλαιο και όπως θέλουμε, είναι αναμφισβήτητα καλό. Το ότι ίσως έχουν πληθύνει οι διασκευές, γιατί νομίζω αυτό είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζει πάρα πολύ το δημόσιο διάλογο σήμερα, είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω ότι έχει παραβαρέσει ο κόσμος, τον ομολογουμένος πολύ μεγάλο μουσικό κόσμο που έχει αποφασίσει να κάνει οι διασκευές. Θέλω να πω, τον έχει παραβαρέσει γιατί εντάσσεται σε μια ιδεολογική τελικά συζήτηση, στην οποία υποστηρίζεται μια κάποια καθαρότητα, την οποία εγώ προσωπικά δεν την πιστεύω. Και ειδικά δεν την πιστεύω όταν αυτή η ιδεολογία οδηγεί σε τάσεις ακόμη και λογοκριτικές. Δηλαδή μην το πειράζετε, τελεία. Δεν σας επιτρέπουμε να παίζετε διαφορετικά το τσιτσάνι. Την ίδια ώρα που εγώ ο ίδιος μέσα από την μελέτη μου έχω δει ότι ο ίδιος ο τσιτσάνις δεν είχε τέτοια ταμπού απέναντι στα δικά του έργα. Ή αυτά που είπε πριν ο Παναγιώτης που εκτελούσε βαμβακάρι, γιατί είχε και κάποιες ηχογραφίες από ζωντανά, έτσι, που παίζει βαμβακάρι, έτσι. Με τίποτα δεν μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι τα εκτελεί όπως τα εκτελούσε ο Βαμβακάρης. Έτσι. Οπότε αυτή η συζήτηση νομίζω περισσότερο παγιδεύει παρά προτιμώ να είναι πολλά και να επιλέξω εγώ, δηλαδή αυτό θέλω να πω, τι θα ακούσω και τι όχι.
Το θέμα είναι τι δυνατότητες έχεις να επιλέξεις εσύ ως ακροατής. Γιατί αν μία εκτέλεση με μία πολύ καλή διαφήμιση, με μία πολύ καλή οργανωμένη
σωστά
διαφήμιση περάσει στα μέσα,
σωστά,
ό,τι και να πεις εσύ και ό,τι και αν, όσες επιφυλάξεις και αν εκφράσεις εν τέλει, το πράγμα είναι, γίνεται πολύ καθαρό.
Σωστά, σωστά.
Πώς θα λειτουργήσει.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Άλλωστε, αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε μουσική βιομηχανία και δεν είναι προϊόν σημερινό. Μουσική βιομηχανία είναι εκεί που συμμετέχει και ο ίδιος ο Τσιτσάνης και όλη αυτή η δημιουργία. Νομίζω αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την προσωπική δουλειά που πρέπει να κάνει κάθε ακροατής ως προς την επιλογή. Να μην ακολουθεί μια τάση κατανάλωσης εύκολης του οτιδήποτε πέφτει απλώς μπροστά του, αλλά να, όπως και με το κάθε τι, με κάθε βιβλίο που θα διαβάσεις, με κάθε ταινία που θα δεις και ούτω καθεξής.
Ο κάθε άνθρωπος που πέφτει στα νερά του ένα ποτάμι σε κι εσύ βρε παλιό κοινωνία που κάνεις κάθε άνθρωπο να ζει στην αγωνία. Στην αγωνία. Όταν βρεθείς μες στο μεγάλο ποταμό σε γλιτώνει απ' την ορμή του, σε βασανίζει και σε σπρώχνει στο χαμό και σε έχει δέσει πια η μοίρα σου μαζί του. Ένα ποταμί σε κι εσύ βρε παλιό κοινωνία που κάνεις κάθε άνθρωπο να ζει στην αγωνία, να ζει στην αγωνία. Στην αγωνία να ζει.
τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη στα πρώτα χρόνια των μικρών δίσκων με τραγουδιστή τον Στράτο Διονυσίου και αμέσως μετά τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη στα τελευταία χρόνια των 78 στροφών με τραγουδιστή τον Στέλιο Καζαντζίδη.
Έχω καταντήσει κι εγώ με απορία τους κοιτώ. Κλάψε καρδιά μου σήμερα τη μαύρη σου τη μοίρα. Κλάψε για τον κατήφορο που στη ζωή μου πήρα. Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα. Απ' τη ζωή παραπονό μεγάλο, δεν ένιωσε τον πόνο μου κανείς. Μη με κατηγορήσετε αφού κανείς δεν ξέρει. Πριν πέσω τόσο χαμηλά τι έχω υποφέρει. Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα. Αύριο χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα.
Ο ρόλος μιας φωνής σαν του Στράτου Παγιουμπτζή ή του Πρόδρομου Τσαουσάκη στα ακούσματα του 2024. Ποιος μπορεί να είναι Παναγιώτη Κουνάδη?
Εγώ θα πω κάτι μελαγχολικό. Η αυστηρότητα των όρων με τις οποίες γινόταν ηχογραφή στην παλιά εποχή δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε θα συγκριθεί ποτέ. Γιατί? Γιατί πρώτον το αντικείμενο ήταν περιορισμένο δυνατοτήτων οικονομικών. Υπάρχει μια έκθεση το 1928 από έναν της His Master Voice, την έχει φέρει στον αέρα νομίζω ο Ούγκο, ο φίλος μας ο Ολλανδός, ο Ούγκο Στρετμπάουμ, που μου λέει ότι εδώ η κατάσταση οικονομικά είναι χάλια, γιατί οι δίσκοι δεν υπάρχουν, πολλοί δίσκοι να πουληθούν δηλαδή και να συντηρηθεί. Οι δύο εταιρείες που υπήρχαν τότε ή και οι άλλες που έρχονταν, η Πατέ και η Πόλιντουρ. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αυστηρότητα τον ανθρώπο που είχα την ευθύνη ήταν πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό ουσιαστικά οι τραγουδιστές που εμφανίζονται από το 24 και μετά δεν πάω στη Μικρασία και στη Σμύρνη, γιατί και εκεί βέβαια λόγω της χαμηλής ποιότητας των μηχανημάτων φαίνονται όμως οι μεγάλες περίπτωση του Ζανάκα, του Λευτέρου, του Μενεμενή και τα λοιπά. Αλλά όταν μπαίνει ο Νταλγκάς, ο Αραπάκης, δηλαδή πρόσωπα που λες είναι δυνατόν να υπήρξαν τέτοιες φωνές στην ιστορία της δισκογραφίας. Εγώ σημειώνω ότι ο Νταλγκάς, όπως απέδειξε η έρευνα του Τσάθη, του Γκότλεν, του Αυστραλού καθηγητή φίλου μας, του Ελληνού Αλού, είναι ότι ο Νταλγκάς είχε το μεγαλύτερο συμβόλαιο με την EMI, δηλαδή παλιά γραμμοφόν, την αγγλική, από οποιοδήποτε άλλο τραγουδιστή. 100 τραγούδια το χρόνο. Και όντως ηχογράφησα μέχρι το 29 που έγινε η κρίση και όταν του στείλανε έγγραφο για περιορισμό, για λόγους οικονομικούς δηλαδή γενικά, του είπε δεν ξανατραγουδάω, γεια σας. Και τον πήρε ο Μάτσας και έγραψε τα τελευταία 8 τραγούδια, 31, 32, 33. Δηλαδή υπήρχαν πρόσωπα στη δισκογραφία που δεν τα φαντάζεται κανείς. Η αυστηρότητα των επιλογών ήταν τόσο μεγάλη που λες σήμερα που ακούσα με αυτές τις ηχογραφήσεις του Μεσοπολέμου κυρίως και μετά τον πόλεμο βέβαια, λες υπήρξαν όντως τέτοιες φωνές. Και έχω πει κάτι αστείο, λέω ότι μετά το 60 που έγιναν οι εταιρείες που βγάλανε, φτάσανε τις 1200, πολλοί, δεν θέλω να τους κατακρίνω όλους, πολλοί γιατί βγήκαν και σπουδαίες φωνές και άνθρωποι που εργαστήκαν στις πολλές φωνές. Πολλοί όμως από τους τραγουδιστές αυτούς που βγήκαν στη δισκογραφία 45 και 33 στροφές, με τους τρόπους που είπαμε πριν, η μόνη σχέση που θα είχαν με την Κολούμπια και το εργοστάσιο να μεταφέρουν δίσκους. Από την αποθήκη στην παραγωγή, στην κατανάλωση.
Ίσως και να μισούν τους προηγούμενους γιατί δεν μπορούν να τους φτάσουν.
Είναι αυτή η τραγωδία της ιστορίας. Προχθές λέγαμε ότι Τσάνης εμφανίζεται κάθε 100 χρόνια. Που μου λέει ο Λεωνάρδος. Λέω χθες στον Κώστα, μου πήρε τηλέφωνο ο Κώστας, τη χάρηκε που κάτι δημοσιεύσαμε, κάτι άκουσε. Ο Κώστας δεν Τσάνης. Τι λέω, Κωστάκη, τη Τσάνης δεν βγαίνει κάθε 100 χρόνια, δεν ξαναβγαίνει ποτέ.
Α, το έχουμε αλλάξει τώρα.
Το έχουμε αλλάξει τώρα. Τελείωσε.
Θα συνεχίσουμε και αύριο με τη συζήτηση που έγινε με τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Ίγορ Δουλίδη για τον Τσιτσάνι και το ταξίδι του μέσα από τα χρόνια και μέχρι σήμερα.
Γιώργος Τσάπρος στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
στο καλό. Μα φτάνει τραβαστό.